dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Serbët e Veriut po bëjnë fushat kundër zgjedhjeve të 3 nëntorit. Ekspertët sugjerojnë ndërimin e fokusit të remitencave të cilat në Kosovë shfrytëzohen kryesisht për konsum familjar. Bashar al-Assad thotë se Sirisi duhet një vit për të shkatruar armët kimike. Ndron jetë ish kampioni i boksit Ken Norton. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë sot tërheqjen e shortit për renditjen e 103 subjekteve politike për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 3 nëntor. KQZ-ja ka përfunduar certifikimin e subjekteve dhe ka bërë të ditur se janë certifikuar 7932 kandidat. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij do të zbatojë marrëveshjen arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë, por ai ka thënë se shkatrimi i armatimit kimik do të kushtojë 1 miliard dollar dhe do të marrë një vit kohë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se qeveria e tij nuk do të zhvillojë kurrë armë kimike dhe se ai ka autoritetin e plot për të negociuar marrëveshjen me Perëndimin në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Rouhani ka bërë këto komente në një intervistë për jetën amerikan NBC. Ai po ashtu ka thënë se ka marrë letër pozitive dhe konstruktive nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka uruar atë për zgjedhje në post. Ministri i Brendshëm i Meksikës Miguel Angel Osorio Kong ka thënë se së paku 58 persona figurojnë të zhdukur në një fshat malor, ku shumë shtëpi janë groposur nga rrëshqitja e dheut. Ai ka thënë se ekipet e shpëtimit kanë evakuar mbi 340 njerëz nga fshati La Pintada. Osorio Kong po ashtu ka paralajmëruar se ekziston ende rreziku i rrëshqitjeve të dheut si pasojë e shirave të fuqishëm. Ish kampioni i boksit Ken Norton, i cili në vitin 1973 i ka thyer nofullën legjendës Muhammad Ali, ka vdekur në moshën 70 vjeçare. Norton ka vuajtur nga një sëmundje e zemrës dhe ka ndëruar jetë në një spital të Arizonës. Ai ka përfunduar karrierën e tij në vitin 1981 me 42 fitore, 7 humbje, 1 barazim dhe 33 nokaute. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje.
Si komentohet në gazeta dekretimi ligjit për amnistin nga presidentja Yahya Aga?
Palona, për të komentuar këtë vendime, përditësmja zëri ka kontaktuar shefin e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Visari Merin, subjekti politik i cilit e dërgoi ligjin për amnistinë në gjykatën kushtetuese. Ymeri thotë se presidentja Yahya Aga ka dekretuar të paktën 31 lloje të krimeve, secili më i rëndë se tjetri. Ai ka theksuar se qeveria, Hashim Thaçi, presidentja dhe ata deputetë të pozitës dhe opozitës që kanë votuar ligjin për amnisti, dhanë dëshminë më të fortë se për çfarë Kosova janë përcaktuar. Sipas shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Ymeri, kolegjit të shkelcëve të kushtetutës të prirë nga kryeministri dhe të ndjekur nga presidentja, ju bashkua dhe gjykata kushtetuese, antarët e së cilës do duhet ishin gardianët e kushtetutshmërisë së vendit. Përndryshe, e përditshmja zëri vlerëson se fillimisht gjykata kushtetuese e tani edhe presidenca dëshproi edhe plot 12.500 njerëz të Republikës së Kosovës, të cilët nënshkruan peticionin e iniciuar nga shoqëria civile kundër legitimimit të krimeve të shumta me miratimin dhe fuqizimin e ligjit për amnisti. Valona.
Aplikacionet e serbëve jashtë Kosovës për pjesëmarrje në zgjedhje kanë gjallur reagime të ndryshme. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Në këtë çështje, Valona, është fokusuar e përditshmja koauditore, e cila nga burimet saj brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka mësuar se 3.112 zarfe të votuesve serb jashtë Kosovës, OSB-ja i ka sjellur në KQZ mbrëmjen e së martës, kur ka përfunduar zyrtarisht afati për regjistimin e votuesve jashtë vendit. Gazeta ka marrë vesh se OSB-ja është duke përgatitur të procedojë edhe disa mira aplikacione serbe, ndërsa të gjitha zarfet shihet se janë plotësuara nga një dorë vetme, cilët vulosura me një vult pa njohur që përmban adresën e KQZ-s. Gazeta thekson se nga KQZ-ja nuk kanë pranuar të flasin nëse është ky keqpërdorim i institucionit të KQZ-s, duke krijuar dhe duke përdorur vulën në emër të këtij institucioni, apo nëse vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka autorizuar OSB-n që t'i vulosë këto zarfe. Por, si që ka vënë pa gazeta, habi për vullën me emërtimin e KQZ-s në zarfet me aplikacionet serve jashtë Kosovës, kanë shprehur zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Valona?
Për fund, çfarë keni përzgjedhur, Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë komentet e gazetës për fushatën kundër trafikimit të qenjeve njerëzore. Duke komentuar këtë fushat me sloganin Hapi syt, gazeta thekson se në fakt mesazhi është shumë i qartë pavarësisht se zyrtarët kanë dashur të thonë diçka tjetër. Femrat që janë viktima të trafikantëve duhet i hapin shumë syt sepse nëse mbesin në mëshirën e policisë, prokurorisë apo gjyqtarëve tan, vuajtjet vetëm mund të shtohen. Trafikantët në sahet të lidhjeve të fuqishme me pushtetin, siç thekson e përditshmja Kosova sot shpesh arrin të shpëtojnë drejtësisë. Dënimet që shqiptojnë gjykatët në këto raste janë simbolike, duke inkurajuar kështu të dhimin e kësaj dukurie alarmante për Kosovën. Gazeta thekson se Ministria e Punëve të Brendshme, që e nisi fushatën Hapi syt, duhet të rikujtojë se në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2012 është theksuar se qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me qenje njerëzore, thekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në veri të Kosovës ka nisur tashmë fushata kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Ajo drejtohet nga jashtëquajtëri Kuvendi Përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohis, i cili konsiderohet i paligjshëm jo vetëm nga Prishtina, por edhe nga vetë Beogradi. Autoritetet e shtetit sërb kanë porositur sërish komunitetin e tyre në veri se bojkotimi i zgjedhjeve nuk është zgjidhje. Kronike Bekim Bislimit.
Jashtëquajturi Kuvendi Përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohis, të cilin përfaqësuesit e serbëve të veriut e patën themeluar në fillim të muajit korrik të këtij viti, tashmë ka nisur fushatën kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Këtë e konfirmon lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky jashtëquajtur kuvend ka vendosur që të themeloj shtabin kundër zgjedhjeve dhe për bojkotimin e tyre.
Antikampanja presëga jeta çela në
Fushata kundër zgjedhjeve ka nisur para 7 ditësh me vendosjen e panove me mbishkrime. Fushatën kundër zgjedhjeve udhëheq para së gjithash Kuvendi Përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohis. Ajo kritikisht financohet me mjetet e qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë. Në kuadër të kësaj fushate kundër zgjedhjeve hyn vendosja e panove me mbishkrime, plakatet, bisedimet me popullin dhe sqarimi se çfarë do të thotë dalja e serbëve në zgjedhjet lokale me regji të Ativete Jahja Jagës. Me siguri që shtabi do të vendosë që të shkohet nga një shtëpite tjetra dhe t'ju shpjegohet njerëzve se nuk duhet të dalin në këto zgjedhje, theksoi Jakšić. Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit u kanë bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Aleksandar Vulin, ministër pa portofol në qeverinë e Serbisë, u ka thënë medieve se bojkotimi i zgjedhjeve të 3 nëntorit nga anë e serbëve të veriut do ta zvoglonte ndikimin e shtetit të Serbisë në Kosovë.
Kogod bude učestvovao bojkotu treba da zna da preuzima jednu veliku istorijsku odgovornost.
Kushdo që merr pjesë në bojkot duhet ta di se e merr mbi vete një përgjegjësi shumë të madhe historike dhe mund të sjellë deri te ajo që në veri të Kosovës në pushtet të vinë njerëz që konsiderojnë se Prishtina është më afër se Beogradi. Kjo është e mundur, me 3 nëntor do të mbajnë zgjedhjet në hapësirën e Kosovës. Në këto zgjedhje mund të fitoj kushdo qoftë. Do të fitojnë ata që konsiderojnë se Beogradi është kryeqyteti ynë, ose ata që do të konsiderojnë se Prishtina është kryeqyteti ynë. Ata që i bojkotojnë zgjedhjet le ta dinë se do t'u ndihmojnë atyre që konsiderojnë se Prishtina është kryeqyteti, ka thënë Vullin. Por, lideri serbëve të Veriut Jakšić ka shprehur bindjen se shumica e serbëve në Veri janë kundër zgjedhjeve. Ai ka quajtur mashtrime thirrjet dhe argumentimet e Beogradit zyrtar që zgjedhjet e nëntorit në Kosovë të mos bojkotohen nga serbët. Mendoj se ky është mashtrim. Ne kemi pasur porosi të lloj-llojshme nga përfaqësuesit e autoriteteve zyrtare dhe ato të gjitha kanë pasur për qëllim që ti mashtrojnë serbët që jetojnë në këtë hapësirë, duke pasur parasysh këtë, më duhet të them se Beogradi zyrtar asgjë nuk i besohet, sepse gjatë këtyre viteve e deri më sot, krejt çfarë kanë thënë kanë mashtruar. Çfarë do që të flasin tash tutje, serbët që jetojnë në këto hapësira nuk do t'u besojnë, u shpreh Jakšić. I ashtu quajtur i kuvendi përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë nuk është i njohur nga Beogradi. Vullin ka theksuar se për autoritetet në Serbi, ky kuvend nuk ekziston legalisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të hartojë një strategji e cila do të ndihmonte investimin e dërgesave nga jashtë në veprimtari të ndryshme. Në këtë mënyrë, thonë ata, do të nxitej hapja vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht zhvillimi ekonomik. Dërgesat e kosovarëve nga jashtë deri më tani janë përdorur vetëm për konsum familjar. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kosova është një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve të pranuara. Konsiderohet se 18% e brutoproduktit të brendshëm e përbëjnë remitencat. Pjesa dërmuese e këtyre dërgesave janë përdorur për konsum të ekonomive familjare. Në vit, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kapin shumën prej mbi 500 milion euro. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se duhet të krijohet një strategji që këtyre mjeteve të ju ndrohet fokusi dhe të shfrytëzohen për investime. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se administrimi më i mirë i dërgesave të emigrantëve do të ndihmonte në hapjen e vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht do të ndikonte në uljen e papunësisë në vend.
Një mobilizim në shtat kishte qenë i mirëpritur që shumat e parave që vinë, që gjinët një formë që kishin mujtë mu aktivizu për investime kapitale, për investime në për bëmëtëri ku kishin mujtë me qilë vende pune.
Diaspora kosovare kishte shprehur interesim për të krijuar fondet të veçanta zhvillimore, por deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Emigrantët kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës vazhdimisht kanë dërguar remitenca në Kosovë dhe një herësh këto dërgesa kanë luajtur rol të madh në ekonominë dhe zbutjen e varfërisë në vend. Sipas një raporti të disa organizatave ndërkombëtare, thuhet se 20% e familjeve kosovare pranojnë remitenca. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se duhet të jetë qeveria e Kosovës ajo e cila do të duhej të mendonte për një strategji të mirëfillt se ku do të duhej të investoheshin paratë e emigrantëve.
Familjet me vetë iniciativë, ato mund bëjnë diçka, po është individuale, është jo masovike. Po në qoftë se ato përkrahen prej institucionëve kërkuese, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në pjesërisht Ministria e Financave, po edhe nivellet lokale, komunat, mundën me një mund t'ju hapë lokacione me do beneficione që mundën me ofru me infrastrukturë, para nga kjesë madhe fiskale.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, më shumë se 605 milion euro kanë arritur dërgesat e emigrantëve në Kosovë gjatë vitit 2012, apo rreth 20 milion euro më shumë se në vitin 2011. Sokol Havolli, ekonomist në Bankën Qendrore të Kosovës, thekson se sipas të dhënave të BÇK-s, remitencat janë shpenzuar për konsum, dhe sipas tij këto dërgesat e emigrantëve kanë pasur dhe efekte pozitive, por edhe ato negative.
Mund të themi se dërgesat e emigrantëve edhe e dekurajojnë fuqinë punëtore, pasi që fuqia punëtore, njerëz që pranojnë dërgesa, kanë mjetet mjaftueshme për të realizuar nevojat e konsumit gjatë një periudhe të caktuar, dhe si rezultat pjesa dërmuese e tyre konsumohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, para mbylljes ju sjellim edhe një lajm i cili sapo ka arritur në redaksin ton. Një pjesëtar i Euleksit është plagosur rënd në Zveçan, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e emisionit evropian për sundimin e ligjit Irina Gudelevich. Doganieri i plagosur është shtetas i Letonisë. Për më shumë hollësi rreth këtij incidenti na ndiqni në orën 12:00. si dhe vizitoni I faqën ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të qofshim.